Азаттық радиосы. Халык гадигина проблемны хәл итәрешендә бүген журналистларга мөрәҗәгать итә һәм бу күп чиракта үз алар күп чиракта үз исемләрен атарга курка. Хук яклаучылар халыкның басылганын түрәләр тарафыннан куркытылганын әйтә. Татарстанда да интернет аша турдан-туры президентка, министрга яисә түрәгә шикәят язып хат юлларга була. Ләкин үз хукларын яклауда халык бу ысылны кулланмый диярлек. Алар нигездә масса күләм мәгълүмат чараларыннан ярдәм сорый. Бу хакта тулырак итеп Рима Бикмөхәммәтова сөйли.
Соңгы 2-3 елда татар газеталарында укучылар белән туры элемтә оештырыла. Халык журналистларга күп шалтырата, күбесенчә зорлана. Халык үз проблемаларын тиешле кешеләргә, органнарга җиткермәй, мәсьәләне журналистлар аркылы эшләүне кулай күрә башлады. Бу кешеләрнең чиновникларга карата ышанмауларының бер күрсәткече. Кешеләр шалтыратканда, бәлки журналистның сүзе үтәр, мәсьәлә җиңел хәл ителер дип үмитләнә. Шалтыратучылар төрле сораулар белән мөрәҗәгать итә. Кешеләрнең күбесен социаль проблемнар борчый. Авылда юл яисә су юк, кайдадыр мәктәпне ябалар, кайсыдыр җирдә хезмәт хакын ризык белән кайтаралар, дәүләт билгеләнгән пособиялар түләнми һәм башкалар. Иң кызыгы шул, хәтта телефоннан сөйләшкәндә дә кешеләр исемнәрен әйтергә курка, хәтта авылын да атарга кыймый. Мисал өчен Ирек Майданы газетасында оештырылган соңгы телефон аша аралашуда 14 кеше шалтыратты. Шуларның бары икесе генә үзенең исем шәрифләрен атады. Бер уйласаң, мөрәҗәгатьләре дә, сораулары да әллә ни түгел кебек. Мисал өчен, Актаныш районы Мирас авылыннан 5-6 гаилә исеменнән авылыбызда юлсыз интегәбез. Авыл советы белән журналистлар аралашса, эш уңай якка борылмасмы дип өметләнеп шалтыраттылар. Исемнәребезне атамыйбыз, чөнки соңыннан авыл советы үчне бездән алачак, 10 сумлык таныклык бирмичә дә интектерәчәкләр диләр. Икенче шалтыратучы апастан: авылыбызда кибеттә яшерен аракы саталар, куллану вакыты чыккан товарлар белән сәүдә итәләр дип зарлана. Бусында авыл советы яки урындагы полиция хезмәткәрләренә дә мөрәҗәгать итеп булыр иде. Ләкин бу шалтыратуда да бер үк исемебезне күрсәтмәгез дип ялвардылар. Кама Тамагы районыннан бер абзый Казанга килеп юл кагыйдәләрен бозып, шуның өчен ИДЮХИДИ хезмәткәрләреннән зарланды. Юл кагыйдәсен бузганы өчен авыл абзыйсыннан 16 мең сум ришвәт түләтергә теләгән тарихын тыңладык. Бу хәлгә бер ай үтеп сакал үскән булса да, авыл агасы исемен әйтергә курыкты. Түбән Кама, Сарман укытучылары инде 5 ел рәттән сыйныф журналларын, методик азбапларын сатып алыр өчен үз кесәбездән түләтергә мәҗбүр итәләр дип сөйләделәр. Нәрсә турында сөйли бу? Интернет заманасында яшәсәк тә, халык мәгълүматлы булса да, кешеләр үз хукукларын якларлык хәлдә түгел. Алар куркытылган, басылган, шулкадәр изелгән ки, хәтта гади авыл советы хезмәткәрләре белән дә эш иту алар өчен сират күперен узуга тиң. Общественное мнение фонды кешеләрнең чиновникларга, министрларга карата мөнәсәбәтләрен тикшергән. Аларга ышану-ышанмау турында сораштырган. Сораштыруда катнашучыларның күпчелеге Русияны гадәттән тыш хәлләр министрлыгына ышанабыз дип белдергән. Бу 69% кеше. Рейтингның икенче урынында Русия элемтә министрлыгы, элемтәчеләргә 53% кеше ышана. Өченче урында Русияның спорт һәм туризм министрлыгы, ул 47% тавыш җыйган. Халыкның нәфрәтен уятучы министрлыклар турында да сораштырганнар. Булар арасындагы беренчелек Русия авыл хуҗалыгы министрлыгында. Сораштыруда катнашучыларның 3-тән 2 өлеше аның эшчәнлегенә тискәре карашта булганы ачыклаган. Бу 65% кеше дигәнне аңлата. Шулай халык Русиянең сәламәтлек саклау министрлыгы белән дә канәгать түгел. 62% кеше ак халатлы чиновникларга ышанмый. Тискәре рейтингның 3-нче урынында Русиянең мәгариф һәм фән министрлыгы. 43% кеше аның эшчәнлеген тискәре бәяләгән. Аннары Русиянең эчке эшләр, табигать министрлыклары искә алына. Алар белән 38% кеше канәгать түгел. Татарстан буенча аерым мондый тикшеренү мәгълүматлары юк, ләкин общественное мнение фонды тарафыннан уздырылган сораштыру нәтиҗәләре республикада барган хәлләрне дә шагылдыра. Рәсми мәгълүматлар булмаса да, бездәге халык та авыл хуҗалыгындагы хәлләрдән зар елый. Татарстанның кайсы авылын алма, җирләргә халык түгел, инвесторлар хуҗа. Мәгариф өлкәсендәге бетмәс үзгәрешләр дә һәр кайсы кешегә кагыла. Бүген мәгариф системасыннан канәгать булучылар гомумән бар микән? Сәламәтлек өлкәсендәге хәлләр дә мактанырлык түгел. Русиядә медицина бушка дип саналса да, бүген акчаң яки таныштыгың булмаса, табибка эләгү бик авыр. Авыллардагы сырхаханаларның ябылуы, табибларның саны кыскартылуы, табиблар арасындагы тар белгечләрнең җитешмәве, даруларның кыйммәтчелеге, инвалидларга карата күрсәтелгән хезмәт, сырхаханалардагы озын чиратлар һәм башкалар. Проблемнар күп. Инде чиновникларга да аларны җиткерү, мәгълүматны әйтү, чиновниклар белән аралашу да җиңеләйде кебек. Аларга турыдан-туры мөрәҗәгать итеп була. Мәсәлән, Татарстанда электрон хөкүмәт проекты эшли. Интернет аша министрга хат юллап була, ләкин кешеләр моны кулланмый. Кулланып карадык, җаваплары канәгатьләндермәй дип әйтәләр. Татарстан электрон хөкүмәткә көненә яисә аена ничә хат килә һәм халык күбесенчә нинди сораулар белән мөрәҗәгать итә алганын белеп булмады. Татарстан министрлар кабинетының гражданнар мөрәҗәгате белән эшләү бүлегендә мондый мәгълүматлар бирмибез дип җавапны кыска тоттылар. Моны белә алмагач, халыкның сораулары җавапсыз каламы юкмы икәнен дә фаразлау мөмкин түгел. Халык дәүләт учреждениеләре чиновникларнан канагат булмауы бер хәл. Кеше хәзер чиновниклар белән мәсьәләне шишеп булмаганына тәмам ышанып, аларга кул гына сылтый. Бүген нинди дәрәҗәдәге чиновникны алма, ул Аллаһның кашка тәкәсе булып кылана. Агора төбәк ара хукук яклау ассоциациясының хукук аналитиге Рамил Ахмедгалиев та ярдәм сорап шалтыратучылар күп, ләкин аларның күбесе үз исемен әйтергә курка, яисә соңыннан нәтиҗәсе аяны булганнан шурли дип әйтә.
Есть масса людей, которые заявляют о тех или иных нарушениях, но делают это не открыто. Последний пример, типичный и показательный, в Казани собирал информацию о поборах в школах от родителей. В Казанский правозащитный центр поступило более 290 жалоб. Из них только 4 человека готовы были открыто заявлять свои фамилии и в дальнейшем выступать и защищать свои права и права своих там детей, учеников школ. Они говорили о том, что они не чувствуют себя защищенными, потому что, обратившись с жалобой на своего работодателя, на своего руководителя, это всегда чревато последствиями, потому что все равно из этой организации правдами и неправдами человека будет выживать.
Ди хукук яклаучы Рамил Ахмедгалиев. Адвокатлар хукук яклаучыларга мөрәҗәгать итүчеләрнең күбесе шәһәр халкы дип билгели. Авылда яшәүчеләрнең адвокатлар яллап, аларга акча түләү мөмкинлекләре шикле. Шул рәвешле салада яшәүчеләр һич югы журналистлар булса да дөреслекне табарга ярдәм итмәсме дип ышана.
Казаннан Рима Бикмөхәммәтова халыкның төрле проблемаларын хәл итүдә ярдәм сорап журналистларга мөрәҗәгать итүен, әмма исемнәрен атарга куркуын сөйләде.